Θα έχουμε κοντά μας τον καθηγητή διεθνούς πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο. Τον καλωσορίζουμε στη συχνότητά μας. Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά, κύριε Αρβανιτόπουλε.
Καλό μεσημέρι, χρόνια σας πολλά.
Καλό μεσημέρι.
Σας καλέσαμε λοιπόν, όπως λέγαμε από εχθές, γιατί ναι, παρακολουθούμε τα συμβαίνοντα. Υπενθυμίζουμε ότι μία κεχηρία φαίνεται πως έχει ήδη επιτευχθεί. Υπάρχει ερωτηματικό για το τι θα γίνει για το άλλο μείζον μέτωπο του πολέμου αυτό των Ηνωμένων Πολιτειών του Ισραήλ με το Ιράν. Την ίδια ώρα λοιπόν που συμβαίνουν αυτά, είχαμε πει από εχθές ότι στο εσωτερικό της Αμερικής υπάρχει αναβρασμός, αγωνία, αναμπουμπούλα θα μπορούσε να πει κανείς, και βαθύς προβληματισμός ταυτόχρονα από τις αποφάσεις, από τις δηλώσεις, από τη στάση του Πρόεδρου Τραμπ γενικώς. Είναι έτσι?
Ναι, έτσι είναι, γιατί έχουν συμβεί δύο πράγματα. Η επιλογή του Πρόεδρου Τραμπ να βλέξει την Αμερική σε αυτόν τον πόλεμο έγινε χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου αφενός και χωρίς καμία προσφυγή στους διεθνείς θεσμούς, ούτε καν διαβούλευση με τους εταίρους και συμμάχους δεν έκανε ο Πρόεδρος Τραμπ. Ήταν μια εντελώς μονομερής απόφαση, η οποία φαίνεται ότι έχει οδηγήσει σε ορισμένα διάξοδα. Υπό την εξής έννοια, ότι δεν χωρά εμφιβολία ότι υπάρχει μια στρατιωτική επικράτηση σε τακτικό επίπεδο επί ενός θεοκρατικού όπως πιστοδρομικού καθεστώτος, το οποίο φυλάκιζε τους πολίτες του και χρηματοδοτούσε την τρομοκρατία στην ευρύτερη περιοχή. Mm-hmm. Υπάρχει μια στρατιωτική επικράτηση υπό την έννοια ότι έχουν αποδυναμωθεί οι στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν. Αλλά τα μείζωνα, οι στρατηγικοί στόχοι παραμένουν ζητούμενα. Δηλαδή, τι εννοώ με αυτό? Εννοώ το ζήτημα του αποπλουτισμένου Ιράν, του ουρανίου, για την κατασκευή πυρηνικών όπλων, για το οποίο άλλωστε γίνεται και αυτή η διαπραγμάτευση κυρίως. Mm-hmm. Το δεύτερο σημαντικότερο είναι τα στενά του Ορμούζ, που πριν από αυτήν την πολεμική εμπλοκή, πολεμική αναμέτρηση, το Ιράν δεν είχε διανοηθεί να κλείσει τα στενά. Τώρα όχι μόνο τα έχει κλείσει, αλλά αρνείται να απεμπολίσει τον έλεγχο ή τουλάχιστον κομμάτι του ελέγχου των στενών. Mm-hmm. Το τρίτο είναι το ζήτημα του βαλιστικού οπλοστασίου. Το βαλιστικών πυράβλων, το οποίο παρά το γεγονός ότι υπήρξε μια μερική αποδυνάμωση, φαίνεται ότι το καθεστώς έχει αρκετή ακόμα δύναμη πυρός. Mm-hmm. Και βεβαίως υπάρχουν και ορισμένα άλλα ζητήματα τα οποία είναι σοβαρά και προέκυψαν από τον πόλεμο, όπως κυρίως το ζήτημα των χωρών του Περσικού κόλπου. Γιατί ξέρετε, οι χώρες αυτές είχαν στηρίξει μια οικονομία πετροδολαρίου, υπό την έννοια ότι είχαν συναλλαγές τους στο δολάριο και με αντάλλαγμα φυσικά την προστασία της αμερικανικής ομπρέλας, ούτως ώστε να οικοδομήσουν αυτό το αφήγημα του ασφαλούς παραδείσου. Mm-hmm. Και για τουριστικά ζητήματα και για τον τουρισμό, αλλά και για χρηματοπιστωτικά ζητήματα και το αυτό χρηματίστηκε. Και βλέπουν αυτές οι χώρες την Αμερική ξαφνικά να κάνει μια κατάπαυση πυρός, να εμπλέκεται σε διαπραγματεύσεις χωρίς να τις διαβουλεύεται. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα δεύτερο ζήτημα μεγάλο.
Γι' αυτό και λένε ότι η Σαουδική Αραβία πιέζει και τα λοιπά την Αμερική να κλείσει αυτό. Αλλά αν μου επιτρέπετε, σε αυτά που μόλις είπατε, κύριε Αρβανιτόπουλε,
να προσθέσω και δύο.
Παρακαλώ.
Το τρίτο είναι ότι βλέπουν όλοι ότι από αυτό τον πόλεμο η Ρωσία βγαίνει μερικώς κερδισμένη, γιατί και τις κυρώσεις είδαμε και η προσοχή μας έφυγε από το ουκρανικό μέτωπο και ακριβώς. Το οπλοστάσιο μας ξοδέψαμε και δεν έχουμε να δώσουμε όπλα στην Ουκρανία.
Κύριε καθηγητά, αυτό που λέμε τώρα ήταν τις πρώτες μέρες του πολέμου, από τις πρώτες αναλύσεις στα μεγάλα ενημερωτικά δίκτυα της Αμερικής, από τους New York Times, από την Washington Post, από τη Wall Street Journal, έλεγαν όλοι αυτό, ότι ο κερδισμένος του πολέμου στο Ιράν θα είναι η Ρωσία, για τους λόγους που μόλις είπατε τώρα.
Και πολύ ακριβώς. Περισσότερο να προσθέσουμε, γιατί έχουν αρθεί οι κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο και επί της ουσίας ο Πούτιν μπορεί να πουλάει νόμιμα και χωρίς καμία δυσκολία πλέον τις ποσότητες πετρελαίου που θα έπρεπε. Αλλά
θα σας προσέθετα και την Κίνα. Γιατί το λέω αυτό? Παρά το γεγονός ότι η Κίνα από την περιοχή παίρνει το, από, συνολικά από την περιοχή, όχι μόνο από το Ιράν, το 40% του πετρελαίου βγαίνει από τα στενά του ορμού για την Κίνα. Mm-hmm. Η Κίνα όμως έχει αποθηκεύσει 1,5 δισεκατομμύριο βαρέλια πετρελαίου, δηλαδή έχει strategic reserves, στρατηγικά αποθέματα ενεργειακά πετρελαίου, να την κρατήσουν 2 χρόνια.
Mm-hmm.
Λοιπόν, και η Κίνα προβάλλει ως η υπεύθυνη ειρηνευτική δύναμη.
Βεβαίως. Και είναι και εκείνη που απαντά στο εντός εισαγωγικών κλείσιμο των στενών του Ορμούς που ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι θα επιβάλλει και είπε ότι εμείς θα περνάμε. Και ήδη πέρασε το κινέζικο πλοίο και κανείς δεν το είδε. Υποτίθεται. Το λέω αυτό γιατί.
Yeah.
Σε όσα είπατε, προσέξτε. Είναι σαν να ζούμε έναν παραλογισμό. Δηλαδή όσοι στοιχειωδώς παρακολουθούμε τα πράγματα, τι λέμε τώρα? Λέμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ θέλει να ελέγξει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Μα αυτό υπήρχε. Υπήρχε ο έλεγχος του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, υπήρχε. Είναι από εκεί
εγώ
που έφυγε.
Θα σας προβλέψω, ναι, ότι η συμφωνία, γιατί φαίνεται ότι μπορεί να υπάρχει συμφωνία, η συμφωνία που θα επιτύχει η Αμερική όσον αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, mm, θα υπολείπεται κατά πολύ τη συμφωνία που είχε πετύχει ο Ομπάμα και από την οποία αποχώρησε.
Α, μπράβο. Ένα αυτό. Δεύτερον, επιχειρεί να ανοίξει τα στενά του ορμού που είπατε εσείς προηγουμένως. Ήταν ανοιχτά. Δηλαδή, έχουμε μπει σε έναν παραλογισμό που συνεπειώνανο. Που δημιούργησε.
Και το εσωτερικό μέτωπο το οποίο πολύ ζωστά θέσατε στην αρχή.
Εκεί θέλω να έρθουμε.
Εδώ λοιπόν, τι υπάρχει. Ο Τραμπ εξελέγει, το θυμόμαστε όλοι, εναντίον των παντοτινών πολέμων των προκατόχων του.
Ναι.
Και τι μας έλεγε? Ότι εγώ δεν πρόκειται να εμπλέξω ποτέ την Αμερική σε πόλεμο. Εμένα ενδιαφέρει το Δυτικό Ημισφαίριο. Μόνο τις υπερβολές βέβαια που είδαμε και το κόλπο του Μεξικού και την απαγωγή του Μαδούρο, mm-hmm, και τις απειλές, mm-hmm, στην Κούβα κτλ. Αλλά είπε ότι εγώ δεν θα εμπλέξω την Αμερική στους πολέμους που τους ενέπλεξε ο Πούς και ο Παμά. Και επίσης ποτέ δεν θα μπορούσαν να κάνουν την καθεστωτική αλλαγή. Ενώ που το επιχείρησε και αυτό, παρέλειψα να το πω, απέτυχε. Ναι. Γιατί αυτή τη στιγμή το καθεστώς παραμένει και όχι μόνο παραμένει,
αυτό
έχουμε και την εκδοχή του.
Γιατί έχει ξεστρατήσει και από τους 3 αρχικούς στόχους που υποτίθεται ότι υπήρχαν. Ακριβώς. Όμως το εσωτερικό, γιατί θέλουμε λίγο να δούμε αυτό, κύριε Αρβανιτόπουλε. Το είπατε κι εσείς πριν από λίγο. Λοιπόν, προχωρά μόνος του επί της ουσίας, χωρίς την έγκριση των νομοθετικών σωμάτων, ναι, με δηλώσεις οι οποίες προκαλούν τεράστια αναστάτωση. Φτάσαμε να δούμε μέχρι και δημοσιεύματα μήπως ο Τραμπ έχει άνοια, με μια διαδικασία εγρήγορσης ως προς την διαδικασία πάυσης, το περίφημο impeachment, γιατί είναι περισσότεροι από 70 οι δημοκρατικοί βουλευτές που ζητούν επίσημα την έναρξη αυτής της διαδικασίας. Δεν είναι μια θεωρία. Δηλαδή αυτό προχωρά. Αυτό δεν σας άκουσα.
Δεν έχει καμία δυνατότητα επιτυχίας αυτό.
Ναι. Επειδή δεν ακούγεστε καλά, κύριε καθηγητά, αν μπορείτε να μετακινηθείτε. Ναι,
ναι, δεν σας, τώρα, δεν σας ακούσαμε.
Κάνει κάποιες διακοπές.
Με την πρόσφατη σύνδεση του Κογκρέσου δεν υπάρχει δυνατότητα καθαίρεση του Πρόεδρου.
Ναι, προφανώς, αλλά θέλω να πω τι κλίμα δημιουργείται. Υπάρχει ένας προβληματισμός μέσα στο κίνημα Μάγκα, υπάρχει μέσα στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Είναι πολλοί οι Ρεπουμπλικανοί οι οποίοι έχουν πάρει αποστάσεις και έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους, και βεβαίως η Δημοκρατική που ούτως ή άλλως αντιτίθεται σε αυτό.
Βεβαίως. Αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι ότι μία αποκομή.
Λοιπόν, αν μπορούμε να ξανακαλέσουμε,
ναι,
λίγο.
Υπάρχει
να
πρόβλημα,
ναι,
στην επικοινωνία, δεν ακούγεται καθόλου.
Γιατί έχει ενδιαφέρον η συζήτηση με τον κύριο Αρβανιτόπουλο. Δείτε αν μπορούμε να τον καλέσουμε σε κάποιο σταθερό ή αν ο ίδιος μπορεί, αν είναι εν κινήσει, να μείνει σε ένα σταθερό σημείο για να έχουμε καλύτερη επικοινωνία μαζί του. Γιατί είναι ένας επιστήμονας που πρέπει, σας το έχω ξαναπεί, θα σας το ξαναπώ, που ξέρει πάρα πολύ καλά τα της Αμερικής και γιατί την έχει ζήσει και γιατί την παρακολουθεί και γιατί έχει πάντα μια καθαρή και ψύχρεμη ματιά στα συμβαίνοντα. Είναι πολλά αυτά που θέλουμε, mm-hmm, να τον ρωτήσουμε. Η ιστορία που βάλαμε, ας πούμε, του Πούτιν είναι επίσης ένα μεγάλο θέμα. Δηλαδή πόσο ο Πούτιν, όχι συνωμοσιολογικά, ίσα που τεκμηριώνεται αυτό, πόσο πολύ ο Πούτιν έχει επιδράσει, τον επηρεάζει, εάν δεν τον επηρεάζει ακόμα τον πρόεδρο Τραμπ, και πόσο ακόμα και αυτός ο πόλεμος είναι ένας πόλεμος, εννοώ με το Ιράν, που φέρνει κέρδη στην Ρωσία και στον Πούτιν. Θα τα δούμε όλα αυτά σε μια Αμερική, φίλες και φίλοι, που πρέπει να το επισημάνουμε και αυτό, και θα το συζητήσουμε και με τον κύριο Αρβανιτόπουλο. Όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πως αυτό που λέμε η κοινή γνώμη της Αμερικής είναι αντίθετη στον πόλεμο. Τον έχουμε τον κύριο Αρβανιτόπουλο,
και,
νομίζω.
Και το, και το θέμα είναι η κοινή γνώμη, ναι, τι θα κάνει στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.
Λοιπόν, ναι, γιατί λέγαμε ότι και η κοινή γνώμη, ούτε την κοινή γνώμη έχει μαζί του ο πρόεδρος Τραμπ, και όλα αυτά εν όψη των ενδιάμεσων εκλογών.
Έχετε δίκιο. Συμβαίνουν τρία πράγματα. Το πρώτο είναι ότι όπως αυτός από την αρχή υπήρξε πολύ αντιδημοφιλής στην κοινή γνώμη. Τα ποσοστά είναι συντριπτικά εναντίον της εμπλοκής Αμερικής στο πόλεμο. Το δεύτερο είναι ότι η δημοφιλία του ίδιου του Προέδρου έχει καταρρεύσει σε ιστορικά χαμηλά. Είναι γύρω στο 33% πλέον. Και το τρίτο είναι ότι για πρώτη φορά υπάρχει μια ρογμή στο κίνημα ΜΑΚΑ, υπό την έννοια ότι εμβληματικά πρόσωπα επιρροής του κινήματος, όπως ο Τάκερ, ο δημοσιογράφος στο Fox News, η Μέρι Κρίν που ήταν στο Κογκρέσο και απεχώρησε, αλλά και άλλη, μια άλλη δημοσιογράφος του Fox που ήταν υπέρμαχη της πολιτικής του Τραμπ, έχουν και ευθέως εναντίον του Τραμπ και εναντίον αυτού του πολέμου. Και φυσικά υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα της αντιπαράθεσής του με τον ΠΑΠ.
Αυτό είναι επίσης ένα στοιχείο το οποίο είναι έως και σοκαριστικό, κύριε Αρβανιτόπουλε, διότι δεν έχει, δεν έχει ξανασυμβεί.
Δεν έχει ξανασυμβεί. Ας μείνουμε στο πολιτικό κομμάτι, γιατί το να πάμε να σχολιάσουμε τώρα...
Όχι, όχι, για το πολιτικό μιλάω. Γιατί όταν απαντά ο Πάπας ότι η δημοκρατία δεν υπάρχει, είναι ένα θέμα.
Είναι ένα θέμα μεγάλο. Μου πείτε ότι οι καθολικοί στην Αμερική είναι γύρω στο 25% και κυρίως η βάση του Τραμπ είναι ευαγγελιστές και προτεστάντες όσον αφορά. Αλλά δεν πάβει να δημιουργεί ένα ευρύτερο ζήτημα, επίθεση της καθολικής εκκλησίας και του Ποντίφικα, το οποίο σήμερα από ό,τι φαίνεται προσπαθούν να μαζέψουν.
Ερώτημα, κύριε καθηγητά, μετά από όλα αυτά έτσι όπως τα έχετε περιγράψει. Κανονικά, με όλα αυτά που έχουν συμβεί, ο πρόεδρος Τραμπ θα πρέπει να καταρρεύσει στις ενδιάμεσες εκλογές. Το ερώτημά μου είναι, θα συμβεί αυτό, θα χάσει απλώς ή μπορεί και να κερδίσει?
Κύριε Τάκη, έχετε πολύ δίκιο, αλλά εδώ δεν μιλάμε για ένα συνηθισμένο πολιτικό φαινόμενο. Ένα. Μιλάμε για μια πολύ ιδιαίτερη μεταβατική εποχή.
Ακριβώς.
Ξέρετε, ο Κίσινγκερ το 2018 σε μια συνέντευξή του στο Financial Times είχε πει το εξής για τον Τραμπ. Ότι πολλές φορές στην ιστορία εμφανίζονται κάποιες προσωπικότητες οι οποίες σηματοδοτούν το τέλος μιας εποχής χωρίς απαραίτητα να ξέρουν γιατί το κάνουν αυτό, ποιος είναι ο ρόλος του ή τι να θέσουν στη θέση αυτού της παλαιάς τάξης πραγμάτων.
Επιτρέψτε μου, επειδή ακριβώς πάτε τώρα στο θέμα συζήτησης, γιατί αυτό είναι. Είπατε τη λέξη, δύο λέξεις, τέλος εποχής. Πράγματι μπορεί ο Τραμπ να σηματοδοτεί το τέλος εποχής? Το λέω αυτό γιατί πια και η εικόνα των Ηνωμένων Πολιτειών, αυτό που λέγαμε η Αμερική, ο εγγυητής της σταθερότητας, έχει αντικατασταθεί από μια χώρα η οποία είναι απρόβλεπτη δύναμη, ας το πω έτσι. Τι σημαίνουν όλα αυτά, κύριε καθηγητά?
Νομίζω ότι το είπε στην ομιλία του ο πρωθυπουργός του Καναδά, ο Κάνε στον Ταβός, είναι πολύ σωστό, ότι δυστυχώς η μεταπολεμική φιλελεύθερη δικαιοκρατική τάξη πραγμάτων, την οποία η ίδια η Αμερική οικοδόμησε, έχει διαλυθεί, ανεπιστρεπτεί. Και την νοσταλγία εκεί. Πρέπει να δούμε την επόμενη μέρα. Το σίγουρο είναι ότι η επόμενη μέρα δεν θα είναι επιστροφή στο ancien regime. Η καταστροφή που έχει φέρει αυτή η διοίκηση, η προεδρία, είναι σημαντική.
Ναι.
Δεν μπορούμε να γυρίσουμε στο παλιό καθεστώς.
Αναφερθήκατε στο...
Αν θέλετε σε μια πρόταση, κατά τη δική μου γνώμη, τι έχει κάνει ο Τραμπ. Νομίζω ότι
Δεν σας ακούμε
με πολύ δυσκολία, γιατί κάνει διακοπές.
Τόσο ενδιαφέρον.
Είμαι εν στάση, συγγνώμη, δεν ξέρω γιατί.
Ωραία.
Ναι. Λέω το εξής, ότι δεν χωράει αμφιβολία ότι ο Τραμπ έρχεται να σηματοδοτήσει, μάλλον να εκφράσει την δυσανεξία μιας κοινωνίας απέναντι στις υπερβολές, αν θέλετε, αυτού του φιλελεύθερου μοντέλου. Υπερβολές της οικονομικής πολιτικής και την παγκοσμιοποίηση που εκτελέσαν στις ισότητες.
Μάλιστα.
Ενδοκρατικά και διακρατικά. Υπερβολές στην επιβολή της δημοκρατίας με τις διευρύνσεις, με τις επεμβάσεις και ούτω καθεξής. Αυτό το οποίο όμως υπήρχε υπερβολές στην ελεύθερη μετανάστευση, την ελεύθερη παράνομη μετανάστευση. Όλα αυτά είχαν δημιουργήσει μια έντονη κοινωνική δυσανεξία. Δεν χωράει αμφιβολία από αυτού. Mm-hmm. Αυτό όμως το οποίο κάνει ο Τραμπ είναι κακοποιεί μια αναγκαία συντηρητική διόρθωση.
Κακοποιεί δηλαδή, και αποσυνθέτει πλήρως εντωμεταξύ.
Ναι, κάνει μια τέτοια ακραία ταλάντωση του πολιτικού εκκρεμούς που φέρνει ένα χάος, δηλαδή το οποίο θα πάρει πολλά χρόνια να ισορροπήσει, αν θέλει.
Μάλιστα.
Γι' αυτό και επειδή αναφερθήκατε και νωρίτερα στον Καναδό Πρωθυπουργό, τόσο ο Κάρνεϊ όσο και ο Στουμπ, ο Φιλανδός Πρόεδρος, έχουν διατυπώσει επανειλημμένα, επειδή ξαφνικά βρέθηκαν οι δύο να αντιμετωπίζουν τον εντός εισαγωγικών τυφώνα Τραμπ, ενώ ο ένας για τον Καναδά και ο άλλος για την Γροιλανδία, που εκφράσανε την ανησυχία τους για την φιλελεύθερη παγκόσμια τάξη μέσα από τις αντιδράσεις Τραμπ. Τώρα,
πάντως απάντηση δεν μου δώσετε, κύριε καθηγητά. Τι εκτιμάτε για τα αποτελέσματα του Νοεμβρίου?
Είναι πάρα πολύ δύσκολο να προβλέψει κανείς. Ναι. Νομίζω ότι μπορεί να διακινδυνεύσει κάποιος την πρόβλεψη ότι θα χάσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Δεν είμαι σίγουρος για την γερουσία, ακόμα και με όλα αυτά που έχουν γίνει. Mm-hmm. Στην περίπτωση κατά την οποία χάσει και την γερουσία, τότε μπορούμε να πούμε ότι αρχίζει
η αντίστροφη μέτρηση.
Η αντίστροφη μέτρηση.
Μάλιστα.
Και ένα σημείο, επειδή αναφερθήκαμε στον Κάρνεϊ, ο Κάρνεϊ κάνει κάτι ενδιαφέρον.
Προσπαθεί για τον Καναδό, λέτε.
Ναι. Να συνασπιστεί με τις μεσαίες δυνάμεις. Mm-hmm. Δηλαδή Αυστραλία, Ιαπωνία, Γαλλία, Γερμανία, Αγγλία. Ώστε να διασώσουν από το φιλελεύθερο μοντέλο ό,τι μπορούν.
Μάλιστα, να ρωτήσω και κάτι άλλο σημαντικό. Αν αρχίσει, όπως λέτε, η αντίστροφη μέτρηση, θα τη γλιτώσει ο Βανς ως ο επόμενος μετά τον Τραμπ ή θα συμπαρασύρει και το Βανς ο κατήφορος?
Και αυτό είναι δύσκολο. Νομίζω είδαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση από το conservative net, από το συντηρητικό
ναι,
που είδαμε ότι ο Ρούμπιο από το 3% της προηγούμενης δημοσκόπησης ανέβηκε στο 35%. Άρα ο Ρούμπιο που παίζει ένα έξυπνο παιχνίδι, νομίζω ότι θα έχει περισσότερες πιθανότητες.
Μάλιστα,
από το Βάντς.
Μάλιστα.
Αν επιχειρήσουμε να κλείσουμε τη συζήτησή μας με αφορμή αυτό τον περίφημο πόλεμο που έχει ξεκινήσει και ό,τι μας αποκαλύπτει πλέον με πολύ μεγάλη άνεση ο πρόεδρος Τραμπ, τελικά το έχετε απαντήσει, ήταν ένας πόλεμος που ο ίδιος συνένεσε ή είναι ένας πόλεμος που σύρθηκε εντός εισαγωγικών ο Τραμπ από το Ισραήλ και πια είναι εγκλωβισμένος?
Το θέμα είναι ξεκάθαρο, γιατί το μεν Ισραήλ ήταν ένας πόλεμος ουσιακός με όλα αυτά τα οποία συνέβαιναν στην περιφέρειά του, και το Ιράν και τους κινδύνους που είχε για την ύπαρξη του Ισραήλ. Για την Αμερική ήταν ένας πόλεμος επιλογής. Δεν χωράει αμφιβολία, γιατί το Ιράν δεν ήταν μια προεξάρχουσα απειλή κατά της αμερικανικής επικράτειας. Ήταν μια περιφερειακή απειλή η οποία μπορούσε να αντιμετωπιστεί. Άρα ήταν μια εμπλοκή, ένας πόλεμος επιλογής. Γιατί επέλεξε? Λόγους. Ο πρώτος είναι ότι η μέθοδο και το μοντέλο της Βενεζουέλα, το οποίο επίστη από τον Νετανιάχου ότι μπορούσε να γίνει και στην περίπτωση του Ιράν με τον αποκεφαλισμό της ελίτ του Ιρανίου καθεστώτος, τον έπεισαν προς αυτή την κατεύθυνση και νομίζω ότι απλά.
Και επειδή η στόχη λοιπόν για το Ισραήλ ήταν ξεκάθαρη, ακριβώς επειδή το Ιράν ήταν υπαρξιακή απειλή. Εάν λοιπόν...
Όχι μόνο το Ιράν, αλλά και οι πλουσίες δυνάμεις του Ιράν.
Και η πρόξη, βεβαίως.
Συμφωνώ
απολύτως, βεβαίως. Δεν μπορώ να διαβάσω με τα μέχρι τώρα δεδομένα το κέρδος, επιτρέψτε μου, των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια ενδεχόμενη εκεχηρία με τους όρους...
Όχι, για την Αμερική είναι μια τελείως νίκη.
Είναι?
Μια πύριος νίκη.
Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Για το Ισραήλ τι θα είναι?
Μετά για το Ισραήλ, ναι. Την φίλη και σύμμαχη μας χώρα, το Ισραήλ ιστορικά ωφελήθηκε όταν μετά από πολέμους κατόρθωσε να συνομολογήσει συνθήκες ειρήνης με την Αίγυπτο, για παράδειγμα.
Μάλιστα.
Οι οποίες διέκεσαν και οι οποίες διασφάλισαν την Ισραηλινή ασφάλεια και την εδαφική του κυριαρχία. Mm-hmm. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να κάνει τώρα από θέση ισχύως.
Για να δούμε. Λοιπόν, κύριε Αρβανιτόπουλη, σας ευχαριστούμε πολύ για την ευκαιρία που μας δώσατε
σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε
καθηγητά. Καλημέρα σας.
Για χαρά, για χαρά.